S hostem dopoledního radiožurnálu, primatologem Stanislavem Lhotou, který je výzkumným pracovníkem zoologické zahrady v Ústí nad Labem a také odborným pracovníkem Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, se snažíme dopočítat. Vítám vás tady, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Poprosím o trošku blíž na mikrofon, aby vás bylo slyšet. Ano. My vlastně počítáme dobu, kterou už existuje projekt Pesisir Balikpapan, který jste založil. Je to vlastně indonéská rezervace. Jak je to dlouho?
No, myslím, že teď právě jsme se dopočítali k tomu, že moje působení je 11 let a pod záštitou Zoo Ústí nad Labem a pod názvem Pesisir Balikpapan ten projekt probíhá 9 let.
Proč člověk najednou, no ono to nebylo najednou, ale proč člověk získá potřebu angažovat se na nějakém území, když těch potřebných území je na světě celá řada?
Já jsem hlavně nezačal pracovat v Indonésii, protože já vlastně s primáty pracuju už od tuším roku 1994, takže ono už je to další doba, ale já jsem začal působit v Indii. A po několika letech v Indii začal být problém získat povolení k výzkumu, protože Indie se v poslední době výzkumníkům zahraničním hodně uzavírá, takže z tohohle důvodu my jsme nakonec přešli do Indonésie a tam jsem právě od toho roku 2005, čili s primátama já už jsem pracoval další dobu.
No a to jste musel vlastně opustit Hulmany posvátné, protože to byly ti první primáti, na které se váš výzkum soustředil. Tak. Za koho jste je vyměnil v té Indonésii?
No, původně to bylo za jiného Hulmana, ten se jmenoval Hulman Běločelí a my jsme původně ten náš program ladili hlavně jako výzkumný program. On to měl být výzkum v podstatě neznámého druhu primáta, o těch Hulmanech Běločelích se skutečně v té době téměř nic nevědělo, ani nebyli fotografováni ve volné přírodě, dodnes se o nich mnoho neví, ale pak se to trošičku změnilo ve chvíli, když přes to naše území byla naprojektovaná dálnice a my jsme potřebovali zvednout veřejné povědomí a prosadit ochranu toho území. No a v té době se ukázalo, že jako výzkumník neznámých šedých plachých opic jsem nebyl v Indonésii mediálně populární. Takže bylo potřeba skutečně jako strategicky změnit ten zkoumaný druh pro něco, co bude zajímavější pro širokou veřejnost, pro média, pro politiky, pro donory a tak dále. A domluvili jsme se, že teda Hulmany Běločele budeme muset nechat neznámé a zvolili jsme kahou nosaté, což je jeden z vlastně z nejvíc charismatických vlajkových druhů, které v Indonésii žijí.
Kde se vezme ten zájem o primáty, o opice? Kde to vzniká? Já vím, že vy jste vítěz mnoha biologických olympiád, tam už to muselo dávno být v procesu.
No, ono, jako je potřeba říct, že já když jsem byl na střední škole, tak teprve přišla revoluce, takže já vlastně velmi záhy jsem se věnoval zvířatům a chtěl jsem se věnovat etologii, chování zvířat, ale před revolucí jsem úplně moc nepočítal s tím, že by to zrovna byli primáti, tak spíš jsem uvažoval o kočkovitých šelmách. No pak přišla revoluce, otevřely se hranice, takže tohle byla příležitost začít s primáty. Původní plány samozřejmě po všech těch knížkách od Jane Goodallové a tak dále, odjet do Afriky, studovat tam šimpanze, ale to tehdy nešlo, přece jenom jako jsme neměli peníze na to, aby jsme někam letěli letadlem a do Afriky se člověk po zemi tak snadno nedostal. Takže nejlevnější, nejdostupnější alternativa za 150 dolarů bylo dojet autobusem a vlakem do Indie, kde žijou ty nejdostupnější opice Hulmani posvátní. No a tímhletím způsobem já jsem vlastně začal studovat primáty. Ten výběr byl dan v podstatě tím, že za těch 150 dolarů jsem se tehdy nikam jinam neměl možno dostat.
No. Studuje člověk jenom jejich chování, nebo se potom dostává i k jiným předmětům vědeckého zájmu?
Já jsem se docela hodně dlouho věnoval skutečně jenom tomu chování, což trošičku souvisí v tom, že samozřejmě dneska se hodně mluví o ochraně primátů, že výzkumníci se věnují ochraně přírody, ochraně primátů. On to není tak snadná věc, že skutečně na to musí člověk nějakým způsobem vyzrát, aby pochopil tu situaci, aby byl schopný se nějakým způsobem do té ochrany přírody zapojit. A myslím si, že já vlastně nelituju toho, že prvních 10 let své kariéry jsem v podstatě tu ochranu přírody pozoroval jenom zvnějšku. A teprve po těch 10 letech, někdy po tom roce 2005, jsem se začal víc zajímat těch ochranářským otázkám a postupně teda jsem se od výzkumu překlonil spíš k té ochranářské práci, takže dneska ten výzkum je spíš jenom taková třešnička na dortu toho, co dělám.
My se k ním, k tomu výzkumu možná dostaneme spíš teď, nebo k těm primátům a potom se podíváme na tu rezervaci a na to, co se děje vlastně se světem. Ale mě by zajímalo, kdybychom vzali hulmany, lemury, kteří byli také ve vašem portfoliu, a kahou nosaté. Dalo by se vyprávět, dal by se stručně určit jejich charakter?
Charakter primátu, nebo...
Charakter přímo těch jednotlivých druhů, liší se hodně?
Charakter těch jednotlivých druhů, no, tak co se nejvíc liší jednoznačně z těch zvířat, se kterými jsem přišel do styku, tak to jsou ksukolové ocasatí, čili aje, to jsou právě ti lemuři, se kterými jsem pracoval na Madagaskaru. V meziobdobí mezi Indií a Čínou jsem měl ještě teda nějakou dobu, kde jsem pracoval na své doktorské disertaci na Madagaskaru. A ti aje, to jsou v podstatě primáti, kteří na první pohled vypadají ne jako opice, ne jako lemur, v podstatě jako taková podivná obrovská noční veverka. Jsou to zvířata, která v podstatě připomínají způsobem života spíš nějakého obřího hlodavce než primáta. Takže to je opravdu jakoby zvíře, které je nejodchylnější ze všech těch, se kterými jsem se seznámil. Pak samozřejmě jedno zvíře, které je hodně specifické, se kterým pracuje orangutan. Já pomáhám při výzkumu orangutanu na Sumatře. Ti velcí lidoopy, to je skutečně jakoby kapitola sama pro sebe. To jsou zvířata, která opravdu jsou nám hodně blízká, nejenom geneticky, ale hlavně chováním, psychologií. Čili to je takové velmi druhé specifikum. No a vlastně všechno to ostatní, s čím pracuju, tak to jsou listožravé opice. Ty listožravé opice, čili hulmani posvátní, hulmani běločelí, kahounosati, to jsou zvířata, která jsou trošičku pro běžného pozorovatele nudná, protože oni skutečně tím, že se živí semínky a mladým listím stromu, tak většinu času tráví tím, že je sbírají. Přesně tak. Poměrně málo interagují s jinými opicemi, nejsou příliš agresivní, nejsou příliš sociální, jsou takové velmi individualistické povahy, ale já na nich mám v podstatě už rád jenom to, že nejsou tolik populární, tolik oblíbení mezi primatology a tím pádem na nich můžete objevovat mnohem víc nových věcí.
No minimálně na kahou nosatém by se určitě dalo mluvit o spoustě zajímavých věcí, protože ta opice je tak, můžu říkat opice?
Můžete, kahou je opice.
Že ta opice je tak specifická, minimálně svým velkým nosem, velkým břichem, vlastně vypadá jako takový velmi pohodlný strýc, když to řeknu takhle. Proč má tak velký nos?
O tom se hodně vedou dohady, doteďka nejsou všichni primatologové zajedno a pravděpodobně ani není jedno jediné vysvětlení, ale určitě v tom bude hrát roli pohlavní výběr, protože konec konců ten extrémně velký nos mají jenom dospělí samci, zatímco samičky a mláďata mají jenom velký pršáček. No a my předpokládáme, nebo já třeba zvěřím tomu, že ten pršáček, ten samiček a mláďat funguje jako šnorchl. Kahové žijou vždycky v blízkosti vod, při mořském pobřeží u velkých řek hodně často plavou a při tom plavání oni vlastně používají toho prodlouženého nosu jako šnorchlu. No ale vypadá to, že jak probíhala sexuální selekce, pohlavní výběr, tak si samičky vybírali spíš samečky s větším nosem, možná s funkčnějším šnorchlem na počátku, ale časem vlastně se to zvrhlo v tom procesu pohlavního výběru a dneska ten nos dospělého samce je natolik veliký, že v podstatě při plavání spíš překáží, než aby pomáhal. No ale pak je celá řada jiných vysvětlení a mně se docela líbí jedno, které souvisí s termoregulací, protože on ten samec je vlastně největším. Samec kahounosatého je největší listožravý primát, má obrovský žaludek, který je plný rozkládající se rostlinné hmoty, přitom se produkuje spousta tepla a jedna z hypotéz je, že ten velký nos vlastně slouží k tomu, aby se krev neustále ochlazovala, protože ten kahoun se neustále zevnitř přehřívá. Takže těch možností je spousta.
My lidé máme občas tendence, protože se nepohybujeme ve vašich oborech, připisovat zvířatům lidské vlastnosti. Někdy to může být i životu nebezpečné, ale přece jenom u těch primátů, našich nejbližších příbuzných, není to vlastně, dá se to, jde to? Je to možné?
Určitě to jde. Neříkal bych tomu, že zvířata mají lidské vlastnosti, ale spíš bych řekl, že zvířata tak jako lidé mají vlastnosti. Skutečně ty zvířata jsou vyhraněné osobnosti a že ty osobnostní rysy u zvířat se dají popisovat úplně stejně, jako popisujeme osobnostní rysy u člověka, ale ty vlastnosti nemusí být, nebo ty osobnostní rysy nemusí být nutně shodné. Zkrátka, orangutan má svoji orangutanní osobnost, člověk má svoji lidskou osobnost a v řadě případů tam shody jsou, protože konec konců máme společnou evoluční historii v případě těch velkých lidoopů ne až tak dávno, takže skutečně můžeme tam pozorovat spoustu analogií a i homologií právě jakoby z společných znaků osobnostních.
Které to jsou?
No,
buďme u orangutanů třeba.
Jako když mluvíme třeba o neuroticismu, jako jedním takovém lidském osobnostním rysu, to je třeba jeden z rysů, který se velmi podobně projevuje u člověka, tak jako u celé řady dalších primátů i jiných zvířat. To je vlastně jeden takový projev osobnosti, který je velmi univerzální u savců například, nejenom skutečně nemusíme jenom mluvit o lidech a velkých lidoopech. A takových vlastností je víc extroverze, introverze. To je vlastně jakoby taky vlastnost nebo rys, který se projevuje v osobnosti jak lidí, tak dalších zvířat. Ale na druhé straně jsou některé osobnostní rysy člověka, které u opic nenajdeme. A naopak existují osobnostní rysy opic, které bychom nenašli u člověka.
Vy jste mluvil o té extroverzi. Ještě pořád se budu držet u orangutanu, to je spíš samotářské zvíře, alespoň si myslím. Existuje extrovertní orangutan, potkal jste takového?
No, si myslím, že extrovertní orangutan je, třeba já pracuji v Ústecké zoologické zahradě a my tam máme dva orangutaní samce. Jeden z nich je naprosto extrémní případ introverta, což je náš samec Ferda, zatímco ten druhý ňuňák, tak to je zvíře, který je spíš extrovertní. A samozřejmě, když ty zvířata vidíte vedle sebe, tak ty rozdíly v osobnosti jsou velmi, velmi markantní. A samozřejmě u toho člověka je to, u toho orangutana je to s nás pozorovatelné, protože přeci jenom my získáme s nás vhled do osobnosti velkého lidopa, který nám je podobnější spíš než do osobnosti makaka nebo kočkodana nebo nějakého úplně jiného savce. Ale ta extroverze, introverze se normálně projevuje v osobnosti různých druhů savců.
S jakými opicemi nebo lidoopy jste měl nejkrásnější interakci?
Nejkrásnější interakci, to jste mě trošku zaskočilo. Jako
no, nejzajímavější.
Nejzajímavější.
Ono možná není o co stát v mnoha případech, ale...
No, jako mně se párkrát stalo, že na mě třeba z hulmani schodili strom nebo orangutan, že mě docela ohrožoval. Můžu vám říct teda úplně nejděsivější zkušenost, kterou jsem měl, to je, když mě napadla tlupa japonských makaků po té, co se mi očividně vyrušoval na spacích stromech příliš dlouho do večera, to jsem opravdu jako myslel, že mě zabijou, to bylo děsivý, hororový, ale nejkrásnější, asi nejvíc vzpomínám na to, když jsem vůbec prvně ve volné přírodě pozoroval aje, což jsou právě ty lemuři, na kterých jsem posléze dělal svoji disertační práci, ale ti aje, čím, že jsou to skutečně tajemní zvířata, ta představa, že uvidím, byla naprosto idealistická v první chvíli, že jsem potom opravdu měl možnost vidět a pozorovat je, jít za nima, téměř si na ně sáhnout v pralese. Tak to byla asi jakoby zážitek, na který vzpomínám nejradši, ale teda nejsilnější byl opravdu jako ten negativní zážitek s makakama v Japonsku.
A to vás tloukli, nebo po vás skákali, nebo vás kousali?
Snažili se kousnout, ono vlastně tam byl problém, že jich bylo několik. 7 dospělých samců zašera už vlastně za soumraku na svahu, kde mě se přece jenom poměrně špatně pohybovalo a teď třírozměrně, protože oni samozřejmě jak po zemi, tak po stromech vpravo, vlevo, nahoře, dole, vepředu, vzadu, takže já jsem vlastně v obou rukách držel klacek a teď jsem se snažil dívat 360 stupňů kolem sebe, nad sebou, kde právě po mně skočí nějaké zvíře a tímhletím způsobem jsem couval pomalinku potom svahu, pak druhý den jsem si měřil, že to bylo přes 200 metrů, ale mně to připadalo prostě jako několik kilometrů. A zajímavé, jak to skončilo, protože to skončilo tím, že jsem prošel brankou místní farmy a očividně ten farmář a skupina makaků měl vytyčený teritoria, takže oni přes tu branku vůbec nešli, zůstali na plotě a tam už potom jenom hrozili, přestože by nebyl problém pro ně přelíst.
Můžu se ještě pozastavit u orangutanů?
Určitě.
Já jsem četla, jak jste o nich mluvil a překvapilo mě, že jste říkal, že největší nebezpečí, když o něm můžeme mluvit v souvislosti s těmihle lidoopy, hrozí u těch, kteří prošli nějakými rehabilitačními programy. Proč?
No, tak tam jsou ty důvody dva, že jednak samozřejmě jsou to zvířata, která nějakou část života mládí většinou strávili v lidské rodině, v lidské péči, a tady nechci říkat péči tady, ale prostě v zajetí. A znají lidi a vědí, že člověk je mnohem slabší tvor než orangutan. To znamená, že vědí, že si k němu můžou dovolit, co chtějí. Ta divoký orangutan neví. No, tím pádem, když se těhleti orangutani nakonec po konfiskaci a po rehabilitaci dostanou do volné přírody, tak oni si tyhle věci pamatují. A pak je další věc, v době, kdy probíhá ta rehabilitace, když ještě oni dostávají krmení od svých ošetřovatelů, tak oni vědí, že člověk přináší do lesa potravu. A navíc, že ji přináší v taškách, takže oni mají velmi eminentní zájem o lidi s batohem.
To znamená, já půjdu do lesa s batohem a batoh mi bude odebrán.
No, v lepším případě bude batoh odebrán, ale protože Indonézani jsou spíš jako menší, subtilnější postavy, tak už se i párkrát stalo, že šli s ním. Takže orangutan zvednul batoh a s batohem teda zvednul i celý zbytek do stromu, takže skutečně tam to riziko je. Ale...
Vy už jste si takhle zacestoval, nebo už jste se musel přetahovat?
Já nemám úplně postavu subtilního Indonézana.
To nemáte, ale přece takže... jenom přetahovat se s orangutanem o batoh, to není nic moc.
Zatím se mi to nestalo. Zatím teda naštěstí jsem si tohle neprodělal, ale úplně nejhorší, co si prodělala moje kolegyně, to je, když nesla v tom batohu ne jídlo, ale nesla tam výplaty pro všechny své asistenty a všechny kreditní karty. A orangutaný samozřejmě vzal tenhle ten batoh, hledal v něm jídlo, zjistil, že jídlo tam není, takže naštvaně vytáhnul od psa, vyházel ven peníze, teď začal vyndávat jednu kreditní kartu po druhé z peněžence, prohlídnul jí, rozkousnul jí, zahodil a tohle to trvalo do té doby, než zlikvidoval poslední kreditní kartu a ta kolegyně stála pod stromem a musela se na to všechno dívat.
Nešlo nějak udělat nějaký zvuk, zaplašit to velké zvíře?
No, ono je to poměrně těžký. Je jedna věc, která se radí ve chvíli, když vás skutečně takovýhle orangutan ohrožuje, tak byste měli udělat to, že vezmete nějaký pytlík a do toho pytlíku dáte listí nebo cokoliv. A ten pytlík tomu orangutanovi podáte. No, on se mu chvíli bude věnovat a dávám to minutku na to, abyste se
vzdálil. To říkáte tak hezky, vzdálil. Jsou ale rezervace, kam se za orangutany jezdí, lidé si je tam dokonce mohou i nakrmit, to je v pořádku?
To není v pořádku, je to problém. Většina lidí netuší, že to je problém a je to velký problém. V Indonésii máme jednu takovou oblast, Bukit Lawang, což je místo, kam jezdí velká většina turistů, kteří chtějí vidět orangutany a bohužel to místo v současné době není příliš dobře spravované. Ten rehabilitační program, který tam probíhal, vypouštění orangutanů do volné přírody, to už neprobíhá v současné době v podstatě a tam nepanuje žádný dohled a je to hodně na průvodcích a na organizátorech cestovních agentů. No a ti samozřejmě chtějí pro turisty udělat, co jim uvidí na očích a každý turista si chce sáhnout na orangutan, pohladit si ho, udělat si s ním selfie, nakrmit ho a průvodci jim to dovolují. Ale tohle to vede k celé řadě problémů. Jednak ti orangutani se stávají skutečně agresivními a můžou ohrožovat lidi, což nakonec na to můžou nejvíc doplatit oni sami, protože ve svém důsledku může někdo ublížit jim. A druhá věc je, že orangutani tím, že jsou tak blízce příbuzní člověku, tak jsou náchylní na podobné choroby jako člověk. Ale ty choroby pro ně mohou mít daleko závažnější zdravotní dopad, takže celá řada střevních nebo dýchacích infekcí, které my považujeme za banalitu, chřipku třeba, tak ta pro orangutana může být smrtelná. A ten těsný kontakt a dokonce pojídání společného jídla je skutečně ohrožuje na životě.
Zdeněk Syrový z Pardubic píše, pane Lhoto, jak to tedy je, palmový olej je pro lidské zdraví škodlivý a nebo není? Je tady spousta otázek na palmový olej.
No tak já jsem rád, že tady je spousta otázek na palmový olej, protože to téma je specifický. Pokud je o vliv na naše zdraví, ten palmový olej je v kontextu naší stravy určitě škodlivý, protože v kontextu naší stravy my máme nadbytek.
Bavíme se o středoevropské stravě.
Středoevropské stravě. Platilo by to i pro Indonézany mimochodem. My máme nadbytek tuku v naší potravě. To znamená, že palmový olej tak jako v podstatě všechny ostatní tuky, případně oleje, jsou v naší stravě v nadbytku a měli bychom je omezit. Pak je další věc, že ve srovnání s dalšími rostlinnými oleji, ten palmový olej je horší v tom, že má vlastně nižší obsah, velmi nízký, minimální obsah těch esenciálních nenasycených mastných kyselin, čili vlastně je to horší tuk ve srovnání třeba s řepkovým, slunečnicovým palmovým olejem, ale ten největší problém je, že zkrátka v naší stravě je tuk příliš mnoho a měli bychom je zredukovat.
Mě by spíš zajímalo palmový olej, proč se vlastně ten problém vynořil až v letošním roce, když vy třeba z pohledu toho, co děláte v Indonésii, jste ten problém musel vidět už o mnoho let dříve.
No, o mnoho let ano, ale ne zase o tolik, protože já vlastně sice působím v Ázii od roku 1994, ale teprve v roce 2007 jsem skutečně poprvé se setkal s velkoplošným kácením pralesa kvůli produkci palmového oleje. Ono to, ten palmový olej se samozřejmě v Ázii pěstuje už 100 let, ale teprve v posledních 10-20 letech se pěstuje v tak velikém měřítku, čili to téma katastrofálních dopadů produkce palmového oleje na pralesy v jihovýchodní Asii je relativně nové, poslední záležitost posledních 10-20 let.
Jak široké je vlastně vaše portfolio v rámci projektu Pesisir Balik Papan, kde se snažíte uchránit alespoň část panenského pralesa, který ještě zůstal na pobřeží?
No, my se snažíme zachránit nejen ten panenský prales, což je důležité, protože celá řada pralesů v Indonésii byla poškozená těžbou, požáry, ale nebyla zničená. Ty pralesy mají regenerační schopnost. To znamená, že v rámci toho projektu Pesisir Balikpapan my se snažíme o zachování několika posledních desítek čtverečních kilometrů primárního pralesa, který zbývá při pobřeží Bornea, ale zároveň se snažíme o záchranu mnohanásobně většího území regenerujícího poškozeného pralesa, protože ten prales, kterým jednou prošly požáry nebo jednou prošla dřevařská firma nebo místní zemědělci, ten ještě není zničený, ten se dá zachránit, ten má šanci přirozeně zregenerovat, ale ve chvíli, kdy přijdete z buldozéry, zavezete mangrové bažiny zemí, osázíte kopce olejnou palmou, tak ta krajina skutečně je definitivně zničena. Takže my se snažíme nejenom o ochranu toho panenského nepoškozeného pralesa, ale taky se snažíme dát možnost té poškozené krajině k tomu, aby regenerovala, aby se vlastně obnovila ten původní zdravý stav.
Není to trochu depresivní stát vlastně proti, řekněme, velké ekonomické síle a chtivosti peněz a firem různých a tak dále, protože v tom rozvojovém světě to ještě nemá takovou váhu jako u nás.
No, depresivní to samozřejmě být může, ale na druhé straně já skutečně vidím celou řadu pozitivních změn. Jednou z nich je třeba to, že se posluchači ptají tak moc na palmový olej, protože to, jak vstouplo povědomí o palmovém oleji v České republice i jinde ve světě, to považuji za obrovský úspěch a v současné době je vlastně to hnutí proti palmovému oleji natolik silné, že skutečně začíná ovlivňovat chování výrobců potravin, začíná ovlivňovat legislativu v Evropské unii a skutečně začíná mít dopad na to, jak rychle pokračuje odlesňování v jihovýchodní Asii. To odlesňování, tempo odlesňování se skutečně začalo zpomalovat, což je velké pozitivum. A podobných, řekněme, důvodů k naději já v posledních letech vidím docela hodně. Možná vůbec největší nebo největší radost mám z toho, jak rychle se mění veřejné mínění přímo v Indonésii. Skutečně jakoby Indonézani už v současné době zdaleka nejsou lhostejní k tomu, co se děje, a skutečně začínají sami velmi vystupovat za záchranu pralesu, za záchranu životního prostředí. To je záležitost několika málo let poslední.
Což je možná dobře, protože snáze získáváte spolupracovníky, ale na druhou stranu, jak jsem tak četla, vaši spolupracovníci nemají úplně dlouhou životnost. Nesnad, že by je někdo zabil, ale protože ty výhrušky vlastně směrem k ním, směrem k vaší práci se taky nedají přehlédnout.
No, bohužel v některých případech to tak platí. Já mám některé spolupracovníky, kteří s námi působí od začátku, v podstatě od roku 2008 nebo i dále, ale oni neustále musí čelit tlakům, výhruškám ze strany korporací, ze strany místních úředníků. Tyhle tlaky a tyhle výrušky se daleko víc soustředí právě na naše indonéské zaměstnance a spolupracovníky, spíš než na nás, kdo jsme ze západních zemí, protože přece jen ty korporace nechtějí vyvolat mezinárodní konflikt, ale není pro ně problém posílat čas od času výhružné SMSky nějakému rybáři ve vesnici na pobřeží zálivu. To je skutečně, jako ty tlaky na naše indonéské kolegy jsou mnohem větší než tlaky na nás, kdo jsme ze západních zemí. A mnozí to zkrátka nezvládnou a po 2-3 letech účasti na kampaně to vzdají, odstoupí. Zase pozitivně, ale že nám neustále se objevují noví lidé, nové tváře, spousta lidí, kteří mají zájem nějakým způsobem kampaň se záchranou životního prostředí podpořit v Indonésii.
No a co vaše vědecká práce, pane doktore?
No to se odsunula hodně do pozadí, ne úplně. Já teda výzkumu se pořád ještě do jisté míry věnuju, ale samozřejmě není to ta priorita. Pro mě je to taková hodně oddechová činnost. Já mám radost už jenom z toho, že skutečně mám možnost každý ten rok několik týdnů v pralese strávit, nebo i měsíců, a skutečně pokračovat pozorování těch zvířat, i sbírat nějaká data s tím, že ale ty data, která dneska sbírám, už zpracovává někdo jiný.
A dá se říci, že když jedete do toho pralesa, že se vracíte domů?
Já jsem jako ta kořenářka, jak byla v pohádce Sůl nad zlato, tuším, jsem všude zdejší.
Primatolog Stanislav Lhota dnes byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas, alespoň trochu nám pootevřel dveře do práce, kterou děláte. Ať se vám v ní daří.
Děkuji.